Tomamos yo pulso también a actualidad cultural de cara a esta fin de semana, también con varias citas no Concello de Baña, que a partir do vindeiro luns 2 de novembro, vamos, a partir do mes de novembro, tamén vai a poñer en marcha unha serie de actividades, de propostas moi interesantes das que vos queremos falar hoxe en contacto coa concelleira de Cultura, Mónica González. Hola, moi bo día, Mónica.
Bo día, Emilio. Bo día a todos os ointes.
Bueno, pois pues a pesar da que está caendo, non? Hai que seguir apostando pola cultura e tamén pola activación, non? Social, eso sí, sempre con medidas, non, de protección.
Sí, bueno, temos que pensar que, evidentemente, mantendo todas as medidas de seguridade, tamén temos que seguir promocionando a cultura, porque hai moita xente vinculada á cultura que vive desto, precisamente, de facer cultura. Entón, consideramos que temos que seguir adiante con estas actuacións, remarcando sempre que se mantén todos os protocolos que haxa vixentes neste momento e en condicións de seguridade. Pero sí, seguimos apostando pola cultura.
Bueno, de feito, esta tarde tedes unha cita aí no Centro Social dentro do que son as actividades tamén do programa Apego, non? Do Servizo de Normalización Lingüística, tedes unha especie de contacontos ou narración, o Gaiteiro Arrepiado, outras historias de medo con Charo Pita, a 6 da tarde.
Sí, porque, bueno, xa que non podemos celebrar, digamos, o que é o San Maín como nos houvese gustado, nin o Magosto, que sería o propio desta época, pois organizamos pois un contacontos que está vinculado pois a esta época do ano, non? Que, bueno, xa che digo, un pouco simbolizar de alguna maneira esta celebración que queda empañada pois polos tempos que corren e pola COVID, que nos houbera gustado que fora de outro xeito, pero que polas circunstancias que todos coñecemos non pode ser.
Bueno, Mónica, contanos, porque tamén tedes outra iniciativa para animar a veciñanza, non, a gozar do San Maín en familia, e a de compartir fotos das decoracións, non, que se fagan na casa.
Sí, porque, claro, na situación que estamos non podemos reunirnos, entón, si pensamos que era moito máis, bueno, adaptándonos ás circunstancias que vivimos, que era moito máis útil e práctico, pois que cada persoa que se anima a decorar a súa casa ou facer algún tipo de manualidade referente ao San Maín, pois que se animen a enviárnoslos. Pois, eu creo que, polo que estou sondeando, este ano moita xente que vai a facer é celebrarlo na súa casa, no seu contexto familiar, e sí que moita xente se vai a animar a facer decoracións, sobre todo cando na casa temos pequenos. E por que non compartilo co resto de veciños? Entón esperamos que teña éxito. Dende aquí convido a xente, aos veciños e veciñas que se animen a mandarnos as súas fotos. Esperamos ter moita participación e que guste a iniciativa.
Claro. Bueno, a participación está aberta ata o día 1, ata o domingo.
Sí.
¿Sí? Sí, ata o propio domingo, non?
Sí, se pode... ata o domingo, sería a data, sí.
E a onde teñen que dirixir esas fotos?
Me parece que pola páxina podemos mandar a través do Facebook ou da páxina
web do Concello. Sí, do Facebook, sí, estaba vendo por aquí, do Facebook do Concello, ata o día 1 de novembro, non?
De novembro, sí.
E cada unha das persoas participantes pues vai ser obsequiada cun libro de expurgación.
Sí, bueno, que queda así o concepto, un pouco así... Sí, a ver, comento-vos. Bueno, na biblioteca temos toda unha serie de libros que están en perfecto estado, e incluso moitos deles que prácticamente, que nunca se usaron polo motivo que fora. Entón, a nos gustaríanos darlle unha vida útil a esos libros, é dicir, sería moi sinxelo agarrar os libros e que foran o contedor, pero nos pensamos que esas obras, algunhas delas que son, bueno, incluso da nosa infancia, unha obra que é moi significativa, si nos gustaría que tivesen unha vida útil, porque ainda poden ter unha vida útil, e que tamén os nosos nenos e nenas e adolescentes pois coñeceran incluso obras que para nós foron significativas, non? Xente de outra xeración que para nós eran un referente. Entón, facemos esa proposta, é dicir, a todos aqueles que participen, pois agasallalos con libros que poden vir, bueno, que poden, dentro dun, sacaremos un catálogo que poden eles seleccionar e darlle esa vida, esa practicidade a esos libros, non? Temos fondos, entón, por que non usalos así? Foi unha iniciativa, bueno, que partiu tanto da técnica de cultura, Marta Cambeiro, como do Servicio de Normalización Lingüística, de Carme Pereiro, bueno, parecenos unha boa idea. Si é certo que o concepto de expurgación queda así un pouco, invita a outra cousa, como dicir, bueno, un libros que teñen aí defenestrados que non nos van a dar. No, non é esa a idea que queremos transmitir, simplemente nunha liña que debamos de darlle unha segunda oportunidade ás cousas e que teñen valor, é dicir, son os libros que están, son algúns son superinteresantes e creo que, bueno, que é unha forma de darlle saída.
Bueno, vamos con esas actividades para o mes de novembro, que son, estou vendo por aquí, son un montón delas, ademais, máis espalladas por diferentes lugares do concello.
Sí, bueno, nos decidimos en novembro organizar na Baño, que, bueno, un mes cultural que vai levar por título a Baña en Igualdade, vinculado, a que é o mes, o 25 de novembro, cando se celebra o día contra as violencias machistas. Entón, a colación dese día, e como recentemente acabamos de celebrar tamén o Día da Muller Rural, pois enlazando esas ideas, esas dúas celebracións ou esas dous aniversarios, o que decidimos facer foi, pois, é unha programación cultural que vai orientada á igualdade. E basada tamén en que non todo se centralice en San Vicente, senón que imos a facelo en distintas parroquias. É unha programación que se vai a dar a coñecer a veciñanza estes días, que se vai a enviar a cada fogar, pois eso, a programación, porque é bastante amplia, todas as semanas temos algo. Iniciaremos o luns, que teremos unha batucada, aproveitando que a feira, o mercadillo, pois vamos a ter unha batucada, son todo chicas, son todo mulleres, son do Lilá, e tamén ese día temos, estará aquí a caseta de Agresión Off, eu digo non a violencia sexual, que é da Secretaría Xeral de Igualdade, e tamén estarán aquí na diante da Praza do Concello de nove a dúas, que repartirán díticos e material sobre esta temática. Entón, empezamos con así forte, con esas dúas actividades, e despois, bueno, haberá unha combinación de un pouco de todo, concertos, contacontos, teatro, xa te digo, unha variedade de oferta cultural durante o mes de novembro, sí.
Pois vamos ca, digamos así, as primeiras citas, non? Así as máis destacadas, esa batucada, non? O luns, aproveitando que o primeiro luns, non? De mes, se hai feira, como é habitual aí en San Vicenzo, de 10 a 12 da mañá, e logo tamén o venres 6 temos un concerto de Magín Blanco, non? En San Vicenzo, tamén a 6 da tarde.
Sí, ese concerto si me gustaría, bueno, comentar e aproveitar que me dades a oportunidade, pertence á rede de dinamización lingüística, e bueno, a través de, bueno, do Servicio de Normalización Lingüística, bueno, propúxesenos e parecenos algo moi moi interesante, entón si decidimos, bueno, aceptar, porque estamos facendo certas propostas, moitas actividades que, bueno, que outros concellos non poden organizar pola situación na que, bueno, na que se atopan. E, bueno, si se nos fixo esa proposta, agradecelo, a labor encomiable de Carme Pereiro, que, bueno, está aí a todo, e, bueno, e sí, é moi interesante, e vai vinculado a que todos os venres temos algunha actividade vinculada ao que ti comentabas antes, o apego, pois, para seguir un pouco nesa línea de cos venres, temos como estipulado, non oficialmente, pero sí que temos esa tradición de facer algunha actividade, pois encaixámola aí, porque, bueno, parecenos moi interesante e porque vai dirixido a un público familiar.
Moi ben, atención ao sábado 7, atención parroquia de San Cibrán, que estará ali o gran bo amigo desta casa, Pedro Brandariz, co partido dos Gordos Unidos, ás 9 da noite.
Sí, era unha obra que, bueno, que nos chama Pedro Brandariz, que, bueno, é coñecido, moi coñecido da nosa zona, que xa veu participou en varias obras de teatro, gusta moito. Entón, bueno, consideramos que bueno, que pode gustar das familias, é unha obra de humor, bueno, nos tempos que corren, pois, botar unhas risas non está de máis, non? E desconectar un pouco. E, bueno, entra dentro da nosa idea de facer, de programar actividades en todas as parroquias do concello, e desta ocasión, pois, tocou ya, bueno, decidimos que San Cibrán podía ser o sitio axeitado, e esperemos que guste e animar a xente a que veña.
Decir que despois, o día 22, que é un domingo, non? Estou vendo por aquí, estará tamén outra coñecida, Isabel sí. Risco, non? Con Navizaguel en Troitosende.
En Troitosende, sí. De feito, eles a última vez que estuveron na Baña, casualmente, facían unha obra xunto con Fran Rei, Pedro Brandarín, sí. Isabel Risco e Fran Rei. Sí, estará un pouco nesa liña tamén, que xa para un público máis adulto, estará Isabel Risco en Troitosende, sí. Pero, bueno, antes tamén temos o Benres 13, temos Maxia, con Fanny Triana en San Vicenzo, e estará Caxoto con Contos Bellos e Novos Finais en Suevos tamén. O domingo 15.
Sí. O domingo 15. Sí. Vale, estou vendo aquí o que nos apuntaba a nosa compañera Carmen Pereiro tamén, non? De algunhas citas, supoño que outras se foron incorporando, non?
Sí, vemos se por aquí incorporando. Sí,
os Benres, sí. Que sigues apostando tamén por esas actividades, sí. Non? Aí en San Vicenzo, cos Novos Lobos de Fantoches Back tamén,
sí,
ás 6 da tarde. Despois, bueno, hai moitas máis, non? O día 25, mércores, Andamiase, co Amor non sempre triunfa. Esta vai ser unha actividade, creo, no CPI, non?
Sí, ese día, bueno, estás a organizar tanto pola Deputación, que temos unha reunión, ten unha reunión cos concellos luns, como nós tamén estamos, o Concello da Baña está dentro do proxecto de En Negro contra as Violencias. Evidentemente seguiremos as dúas campañas, xa che digo, temos reunións programadas telemáticas, ca Deputación ou luns, e no caso de En Negro contra as Violencias ou mércores, e seguiremos as campañas a liñas que les propoñan, pero nos para ese día pareciónos interesante traballar o tema da violencia de xénero cos adolescentes. Entón seleccionamos O Amor Non Sempre Triunfa, porque implica tamén unha actuación, pero implica tamén un coloquio, unha charla, e entonces vai enfocado aos alumnos da ESO. Por eso mércores, porque cando les teñen clase pola tarde aquí na Baña, entón van a dedicar esa tarde a traballar esa temática, fíxose, bueno, sí, en colaboración co cole, coa dirección do cole, e, bueno, pareciónos a todos boa idea, porque, bueno, é algo que tamén cos adolescentes é preciso traballar, e de aí que fora destinada ao CPI.
Bueno, e que nos falta para rematar o mes de novembro? Mónica, quedan aínda aí varias citas,
sí,
¿no?
Sí, quedan varias citas. Mira, teríamos o día 27, seguindo na liña dos Benres, a Raquel Queizás, co Xogo de Nano, tamén aquí en San Vicenzo, e despois, que esta é unha novidade que acabamos de incorporar, Galeatro, perdón, o co Camiño da Lingua, que esta vai ser en Marselle. É un domingo, vai ser en Marselle, temos que ir, non temos aínda claro o horario, probablemente sobre as 7-8 da tarde, pero iremoslo e confirmaremoslo, porque esta é unha novidade que tamén nos ofreciu a rede de dinamización lingüística, e estamos cerrando, pero sí, vai a ser o 29, o domingo 29 de novembro.
Bueno, pues un mes completiño, ¿no? Que no sería que novembro así un mes triste que sempre se comenta para nada no Concello da Baña. Saben, moita actividade cultural, tamén social, que vai a chegarse pois non só a capital, sino tamén a todas esas parroquias que estábamos comentando, intentando, como decía Mónica González, concellera de Cultura, dinamizar, ¿no? Un pouco tamén culturalmente nestes meses que son de agosto, do Samaín, ¿no? Como estes días que este ano, por tristeza, lamentablemente non se poden celebrar, non? Como nos gustaría a todos, pero a lo menos para os máis pequenos e pequenas que non falten actividades, non? Para todo o mundo, pero sobre todo para eles.
Claro, a ver, é que creo que no contexto da situación na que estamos, que realmente, bueno, estamos todos un pouco, bueno, preocupados, a nosas rutinas, pois, rompenos, a nosa vida cambiou, polo menos, efectivamente, darlle un entretenimento. Sí, aos máis pequenos e como non ás familias, porque creo que, bueno, é preciso desconectar un pouco de tanto bombardeo de noticias, de tantos cambios, de tanto protocolo. Entón, evidentemente, cada día pues, hai unha noticia nova e é necesario, pues, moitas veces, pues, agarrarse a este tipo de actividades para que disfruten. E é o noso objetivo. Evidentemente, é a planificación que temos inicial, sabemos que pode haber cambios, sabemos que, bueno, algunhas, pois, pode ser que teñamos que cadialas, imos ir en consonancia co que marque a situación que se viva nese momento. Oxalá podamos facelas todas tal como están previstas, porque iso indicará que, bueno, que todo vai ben. E sí, é unha forma de, bueno, de compensar que non podemos facer eso, o que comentábamos antes, en agosto non se pode celebrar o Samaín como nos houvese gustado, de enfocalo tamén de cara a Nadal, que tamén, bueno, queremos facer alguna actividade, estamos en proceso de organizar, porque o Nadal sí que de algún xeito temos que, bueno, que manter esa ilusión dos de todos, pero fundamentalmente dos máis pequenos. Entón, bueno, o que queremos é polo menos darlle un pouco de alegría e de desconexión aos nosos veciños e veciñas.
Moi ben, moitísimas grazas, Mónica González.
Un placer.
Seguiremos, nada, dando conta tamén de todas esas citas a medida que se vayan achegando aquí en Radio Negreira.
Muy
saúdos, e nada, boa fin de semana.
Igualmente, moitas gracias. Un saúdo.